Hello. You are listening and watching to your favorite radio show called Zaire. Zakan Exie and Reaxie. The Law of Action and Reaction.
E pa, dobrodošli u Zakon Akcije i Reakcije, broj 584. U uobičajenom radio izdanju i sad već uobičajenom video specijalu. Treće video izdanje emisije nalazi se kao i obično na sajtu Modli.rs i na YouTube-u. Haj i rukomak svima. Evo glavnih razloga zbog kojih treba da ugurate slušalicu što dublje uho. Meni za danas. Google kupuje kompaniju nedeljno. Preuzeto 10 milijardi Android aplikacija. Bluetooth produžava vek baterija. Microsoft u februaru otvara prodavni s aplikacija. Branilac Windowsa radi bez operativnog sistema. Privremena zabrana prodaje iPhona i iPada u Nemačkoj. iPod dobio dok sa zvučnikom od 350 kila. Hiljade novih kadrova u Facebooku. Vrhunski izdanak Cinema 3D familije. Video nadzor u zgradama u Beogradu. Današnja emisija inače i vrlo vrcana emisija, jer je vrcavi Dejan Ilić odlučio da se tri puta pojavi u njoj. Sa svojim pogledom iskosa na IT u Srbiji 2012. i sa dva intervjua. Prvi sa Draganom Stošić na finalu Arhimedesove 6. matematičke olimpijade i drugi sa Ljubomirom Damjanovićem iz Iritela. Letići reporter Vlada Bumanja o antivirusnom paketu Kasperski, Markusov svet o šumi nacionalnih jezika, a u njoj se osjeća, verujte mi, kao crvenkapa kada je strela buka. Prvi čip od molibdenita, Atos zabranjuje e-poštu u internim komunikacijama. Nešto podom podsjećanja na časopis Galaksija sa web portala Popular Science. Savjeti za buduće kupce televizora, gabariti i slika. Pitanje za diskusiju, da li su autori web dnevnika novinari? Kao i obično, vesti sa FM neba i, konačno, odgovor na pitanje gde odlaze isluženi space shuttle-ovi. Znam gde odlaze isluženi Zairi. Odlaze u poseban folder na mom hard disku, ali isluženi shuttle-ovi zato ne odlaze u zaborav, već na neka druga mesta. Sve ovo očekuje vas u današnjem Zairu. A sada, nakon najave, pređemo na dilemu kako doživjeti stotu. Doživjeti stotu izgleda mnogo lakše reći nego i doživjeti. Kao i sve ostalo u životu i sama dužina trajanja života zavisi od geografije i rođenja. Mnogo veće šanse da svoj život sami skrojite imaćete ako ste rođeni u nekoj srećnoj zemlji gde to u najvećoj meri zavisi samo od vas. Sve to utiče i na naš životni vek. Pa tako, ako ste rođeni u Japanu, možete da se nadate da ćete duvati 100 svećica na rođendanskoj torti, dok negde u podsaharskoj Africi to deluje skoro kao naučna fantastika. Možda se stvar malo promeni dok budemo čekali 8 milijarditog stanovnika, ali po svemu sudeći, male su šanse za to. Bogati će i dalje imati sve veći broj 100-godišnjaka, a siromašni će se radovati ako dožive i 60-u. Mora da je jeziva gnjavaža u životu doživeti stotu. Kaže Jasmina Brković i Jasmini zahvaljujem na ovom pismu. Ona je iz Čačka, ovo je pisala časopisu National Geographic, a pošto se dosta toga iz National Geographic predivaju Zakon Akcije i Reakcije, onda ne mogu da vam kaže ništa drugo osim da zaista ne znam hoćete li doživeti stotu, ali da ste doživjeli 584. emisiju, e, to već mogu.
Amy Winehouse, our day will come. A tribute to Amy.
Transfer is complete.
Ovdašnji čitaoci američkog časopisa Popular Science, dakle popularna nauka, doživjeli su početkom decembra neprijatno iznenađenje kada su ugledali članak posvećen našem naučno-popularnom časopisu Galaksija, mesečniku koji je izlazio od 1972. godine i ugasio se početkom trećeg milenijuma. Redakcija ovog časopisa je jedan od pet udarnih priloga svog mrežnog izdanja po naslovom Šašala balkanska nauka 70-ih, dakle 1970s Balkan Crazy Science, opremila pod naslovom u kome piše da je arhiva jugoslovenskog magazina Galaksija bizarna verzija njihove, jer na njenim naslovnim stranama vladaju alhemija, leteći tanjiri i bebe izležene iz pilećih jaja. Autoru članka bila su potom dovoljna svega dva pasusa i nekoliko slika naslovnih strana Galaksije da se pošteno obruka i pokaže šta se dobija kada neznanje i predrasude nadjačaju profesionalizam. Na podsmešivi ton članka ukazuje već njegov naslov. Jugoslovenski šašavo-naučni magazin Galaksija pokazuje balkansku viziju budućnosti iz 70. godina. Početak ovog članka od svega dva pasusa, ili bolje reći slikovnice, još i podnošljiv, pa čak i duhovit. U njemu autor navodi kako je na Flickeru naleteo na zbirku slika naslovnih strana Galaksije iz 70. i 80. godina prošlog veka, koje je tu postavio korisnik s pseudonimom Jugodrom i oduševio se onim što je video. To je kao kad nađete stare brojeve National Geographic na bakinom tavanu, ako je baka bila jugoslovenski futurist. Nažalost, posle ovih obećavajućih redova pokazao je najpre svoje neznanje. Naš hrvatski je malo zarđao, tako da smo mogli samo da pogađamo uz malu pomoć Google prevodioca šta su bile teme brojeva, a potom nadmenosti i podsmevanje kroz komentare kojima je propratio svaku naslovnu stranu i preporuku čitocima da dodatne tehno-balkanske uvrnutosti potraže na Jugodromovom blogu. A ne možemo da prihvatimo, kažu mnogi, a u ovom slučaju moje kolege iz časopisa Mikro, PC World. Dakle, ne možemo prihvatiti kao olakšavajuća okolnost to što je svoje duhovite komentare zasnivao na pogrešnim prevodima, jer da se samo malo potrudio i prethodno utvrdio o kakvom je časopisu reč, gde je izlazio i šta je značio tadašnjim čitaocima, ne bi mu izgledao ni bizarno, ni šašavo, ni retro, a duhovitost bi mogao da iskaže na neki uljudi način, ako mu je baš to bio cilj. Upravo takve poruke i oštre kritike dobio i kroz brojne komentare čitalaca koji uredno prate portal američkog časopisa Popular Science. Inače, ovoj temi je jednog od prošlih utoraka bio posvećen i jedan od priloga u Oko magazinu na RTS-u. Nažalost, u 5 minuta bilo je premalo vremena da trojica sagovornika, a to su, da kažem, to smo bili, Voja Antonić, Dejan Ristanović i ja, dakle 5 minuta bilo premalo da se pod lupu stavi i ovaj podsmešljivi odnos Popular Science-a prema našoj legendarnoj galaksiji i da se oni koji možda ne pamte galaksiju obaveste i podsete na vreme u kome je ona izlazila i na značaj koji je tada imala. Priča u Oko magazinu malo je bila ad hoc, ali ako ništa drugo, ono je bar neko od medija posvetio bar nešto dužne pažnje galaksiji. U svakom slučaju, da ja ispričam ono što tada na TV-u nije moglo da se kaže, odnosno reklo se, ali je u montaži ostalo zaboravljeno negde na nekom sektoru hard diska, pa da makar slušalce ove emisije podsjetim na to da je Galaksija, naš časopis posvećen nauci, izlazio od 1972. godine. Galaksija u svom životu imala nekoliko perioda. Po meni, najvažniji onaj koji je provela sa Gavrilom Gajom Vučkovićem, glavnim i odgovornim urednikom i njenim osnivačem na čelu. Gavrilo Gaja Vučković, erudita, pisac, prevodilac, izuzetno obrazovan čovjek i iznad svega gospodin i džentlmen, sa svojom ekipom saradnika napravio je od Galaksije ono po čemu se mi danas sećamo, a istovremeno to veoma važno reći, na ovim prostorima je promovisao najkvalitetniju moguću naučnu fantastiku kao književnu vrstu, kako na stranicama časopisa Galaksija, tako i u specijalnom izdanju Galaksije, a to je bila edicija naučne fantastike Andromeda, koja je izašla u tri toma, i to vrlo značajna toma, sa odobranim romanima, pripovetkama i esejima vezanim za science fiction. Nekako danas razmišljam da nije bilo Andromede i časopisa Galaksija, ko zna kada bi gospodin Zoran Živković i da li bi doktorirao upravo na naučnoj fantastici. Jednom rečju, Gavrilo Gaja Vučković zaslužuje omaž mnogo veći nego što mu je igde i ikada dat, zaslužuje i svoje mjesto u Wikipediji, a nema ga, a za života je zaslužio mnogo veće priznanja nego što mu ih je društvo i u ono i u ovo vreme dalo. Nažalost, Gavrilo Gaja Vučković umro je pre nekoliko godina, ali ne zajedno sa njim i sećanje na njegovu galaksiju.
Zajir.
This is my king's speech, I'm nowhere near the end. If I was supposed to start, sorry I ain't heaven sent. No remix, no remix, in the best of the remix.
When I look in the mirror,
in the mirror,
Zairov intervju.
Uvijek je taj dijalog taj koji skrene malo pažnju. Sve mi je onda pitanje koliko je inteligentan ili nije.
I šta mislite, s kim je ovoga puta bio ulozi intervjuera Danilić? Izabrao je, ma kak bi izabrao, sami su se nekako našli on i mladi matematičari.
Dragi slušalci, razgovaramo sa Draganom Stošić. Ona je alfa i omega matematičke olimpijade.
Evo nas ovako na finalu 6. dopisne Arhimedesove matematičke olimpijade. S jeseni, čim počne školska godina, pošaljemo školama, svim školama u Srbiji i stavimo naravno na naš sajt zadatke takozvanog prvog kola dopisne matematičke olimpijade. Škola, odnosno nastavnik, dobije 5 zadataka i uputstvo za učenika. U uputstvu piše da učenik treba da reši tih 5 zadataka, odnosno što više to bolje, spakuje i pošalje nama, dakle na adresu Arhimedesa, a onda se dalje mi sa učenikom dopisujemo, odnosno za drugo kolo učenik se kvalifikuje kad uradi 3 zadatka i više od 3 naravno, pošaljemo mu pismo na kućnu adresu i novih 10 zadataka. Komisija je ove godine imala lepu priliku da pročita preko 100 zadataka učenika koji su uradili sve, znači maksimum, i oni su pozvani na finale. Ove godine se održava po principu usmene matematičke olimpijade. Za 3 sata učenici, to oni koji su najbolji, jel, to porešavaju, brane pred komisijom i mi već u 5 sati imamo kompletnu rang listu, stavit ćemo izveštaj na sajt i ovih dana šaljemo opet na kućnu adresu diplome, nagrade već prema zaslugama.
Svesni smo pada i morala i svega ostalog. Priča se da nam je školstvo malo posrnulo. Da li se dokumentuje ili se ne dokumentuje da nam deca manje uče? Kako vi možete sa vaše tačke gledišta da prokomentarišete da li je zaista to tako sa ovim malim matematičarima koji ovde rade, ili ipak postoji to zrnce velikog optimizma da će od njih jednog dana baš biti onako nešto lepo?
Da nije te nade, mi ovo ne bismo ni radili. Dakle, mi sad ističemo i nadamo se i verujemo da postoje i nastavnici koji hoće da pomognu još uvek, iako sve to stoji. A postoje i deca koja su veoma zainteresovana da to rade i da to lepo urade, što se može videti iz nekih đačkih radova koje mi redovno sačuvamo. Ovo je nekakav naš mali doprinos da takve dece i dalje bude, a kroz naše zadatke i ovo je jedan samo od vidova kako smo ove jeseni pomagali decu i potrudili se da razvijemo interesovanja. Ne znam da li ste govorili o internetu, olimpijadi, dopisnoj školi, bilo je tu još, tako da za nas, naše viđenje, ako bismo gledali samo naše fascikle sa lepim đačkim radovima, onda još uvek ima jako puno đaka koji hoće i mogu lepo da rade i nastavnika koji sa njima odlično rade.
Šta biste mogli da poručite budućim takmičarima olimpijade, neko vaše mišljenje o svemu?
U našim školama, mislim na Arhimedesovu školu, školu i na osnovne škole u kojima oni nastavnici koje sam pominjala mnogo rade i još uvek jako vredno rade i drže dodatnu nastavu i važno im je šta su njihovi đaci uradili i mi prosto eto verujemo u sve to i verujemo da će to uz trud nas ovakvih potrajati i da se nadamo da je kraj blizu, sigurno ne bismo radili ovako uz ovaj trud i veliku literaturu i mnogo veću no što smo ranije imali. Đaci imaju gde da nađu, a uz dobar podstrek i posticaj škole verujemo da to mora još dugo da traje.
Pa gospođo Stošić, u ime slušalaca puno vam se zahvaljujem, a u moje lično ime mogu reći samo bila mi je čast.
Konačno je došao neko ko jako lepo i pozitivno misli o ovome što mi radimo i nadam se evo preneće svojim slušalcima, pa čuće se.
Eto tako pitao Dejan Ilić, a vi izvucite zaključak iz svega. Formula jednostavna. Izvadite kvadratni koren, dignete na kub, podelite sa beskonačno i dodate nepoznatu x. Dejane, hvala ti.
I enjoy working with people.
Čuli sve?
Music.
Kelly Rowland. Down for whatever.
I'm down for whatever.
Akcije i reakcije.
Brze vesti, brze vesti, brze vesti, brze vesti.
Veoma brze vesti.
Ne mogu da verujem da Google kupuje jednu kompaniju nedeljno, ali stvarno, evo, predsedavajući upravnog odbora Googlea, Eric Schmidt, govorio je jedno prošli sreda na konferenciji Le Web, koja se od 7. do 10. decembra održala u Parizu, osvrnuši se između ostalog i na širenje kompanije. Kada su ga upitali zašto Google nije kupio ni jednu francusku kompaniju, našalio se odgovorioći da trenutno kupuju jednu kompaniju dnevno. Naravno, novinari su odmah požurili da provere ovaj navod i on mi je priznao da Google zapravo kupuje jednu kompaniju nedeljno. Na pitanje zašto ne objavljuju koje su to kompanije, lakonski odgovorio, zato što ne moramo.
Veoma brze vesti.
Google je početkom prošle nedelje saopštio da je iz njegove prodavnice aplikacije Android Market do sada preuzeto više od 10 milijardi aplikacija za uređaje sa Androidom. Da bi obeležio taj događaj, Google je odlučio da u narednih 10 dana cena nekih najpopularnijih aplikacija bude svega 10 centi. Ne skačite, 10 dana je već prošlo, a i kad ste dali makar i cent za neki od Android programa, jel da? I moji su svi za džabe.
Veoma brze vesti.
Kompanija Broadcom saopštila je da radi na Bluetooth sistemskim čipovima koji će omogućiti da baterije u bežičnim tastaturama traju do 10 godina. LM, komplet od dve AA baterije bio bi sasvim dovoljan da napaja tastaturu sa Bluetooth čipom BCM20730 tokom čitavog radnog veka računara s kojim je povezana. Radili oni na Bluetooth čipovima koji bi se umjesto dragih kamenčića ugrađivali u svadbene prstenove mladenaca, pa da im brakovi potraju.
Veoma brze vesti.
Kompanija Microsoft objavljuje da će u februaru otvoriti svoju prodavnicu aplikacija pod imenom Windows Store. Otvaranje prodavnice će se poklopiti sa pojavljivanjem probne verzije Windowsa 8, tako da ćete sve ono čega nema u izlogu naći u radnji.
Veoma brze vesti.
Microsoft je upravo objavio beta verziju jedne veoma korisne alatke. Radi se o poznatom programu za odbranu od zlonamernog softvera, dakle malvera Windows Defender. Windows Defender, da, ali u verziji koja se izvršava pre nego što se pokrene Windows, tek da vam malware ne napravi male. Ova alatka pomaže da se ukloni zlonamerni softver jednako kao i ona koja je ugrađena u Windows, ali pošto se može instalirati na CD, DVD ili USB flash disk, Windows joj nije potreban. Zahvaljujući tome u stanju da sredi mnoge zloće koje računar inficiraju dok se podiže ili ih je teško ukloniti kad Windows radi, a pošto se nalazi na prenosivom mediju, može se koristiti za skeniranje i čišćenje drugih računara. To mi se mnogo više dopada od najnovije Microsoftove pretnje da će moći da onesposobi ili čak obriše aplikacije sa uređaja na kojima se nalazi Windows 8. I to onako na daljinu po sistemu poznatom kao ubojiti prekidač Kill Switch. Doduše, time je mislio na svoju mrežnu prodavnicu aplikacija za Windows, Windows Store, ali kada ponovo pomislim na onu staru trgovačku poskočicu što nema izlogu ima u radnji, malo se lecnem. Mala priča o jezicima sa pitanjem da li je mnoštvo jezika zaista bogatstvo? He.
Ovo je Markusov svet. Viđen očima Markusa Makija Jankovića.
To nije lako pitanje i možda nemam odgovor, ali možda su najvažnija pitanja baš ona na koja ne možete da odgovorite. Već ceo život, malo po malo, dodajete kamenčić po kamenčić u mozaik i možda ga jednom sklopite. Koji je jezik kojim danas govori ubedljivo najveći broj ljudi na našoj planeti? Da li je to kineski, engleski ili španski? Nijedan od njih. Odgovor je najgovoreniji jezik planete Zemlje u 21. veku je prljavi engleski. Razlog je veoma jednostavan. Zašto je to tako? Jezik kao prvo služi kao komunikacioni alat. Možda je ljubav univerzalni jezik, možda se prave stvari mogu razumeti samo na tom jeziku, ali to su više sfere. U svakodnevnom životu moramo da idemo u školu, da nešto završimo, da se zaposlimo i napredujemo u karijeri, da kupimo sve one materijalne stvari kojima se bavi surova realnost. U tom domenu našeg bitisanja, razumevanje na detaljnom nivou je jako bitno. A za to su potrebni ovi naši ljudski nacionalni jezici. No, još više od toga potreba nam je jedan nadnacionalni, onaj preko kojeg možemo da se takmičimo na globalnom nivou, ali ne samo da se takmičimo, šta više da učimo iz riznice znanja koju obogaćuje nekoliko desetina miliona pisaca, naučnika i novinara. Pomislite samo na to da deca u školama uče po knjigama koje su odobrili ili napisali lokalni znalci. To u nekim sredinama koje su bile razorene ratnom, materijalnom i moralnom krizom ne mora da bude baš visokog nivoa. Nikola Tesla je potekao iz sela blizu nevažnog grada i postao bog elektrike, ali se školovao daleko od svog rodnog kraja na stranim jezicima više nego na svom maternjem. Moguće da i u razorenim ili siromašnim zemljama postoje izuzetni pisci udžbenika, ali to su više izuzeci od glavnog pravila. Najveći broj umnih ljudi raznih kategorija proizašao iz evropskih velikih nacija, Velike Britanije, Nemačke, Francuske, Italije, Rusije, a danas ih sve više izlazi iz Sjedinjenih Američkih Država, Kine i Indije. Možda su škole i knjige tih nacionalnih sistema bile višeg nivoa. Naravno i broj stanovnika pomaže statistici, ali ovdje se bavimo jezicima. Pomislite, kada bi samo svako dete na Balkanu sa 6 ili 7 godina već znalo dovoljno čak i prljavog engleskog i moglo da prati udžbenike koji su napisani na čistom engleskom jeziku. A da ne govorimo o tome koliki deo interneta im je nepristupačan sve do njihove 16. 17. godine zbog neznanja nadnacionalnog jezika. Sada, kada pomislim bolje, 95% svog ličnog čitanja interneta trošim na engleskom jeziku samo zato što je najviše sadržaja na njemu napisano, pa statistički nađem brže ono što tražim. Ne kažem da ljudi treba da ponište svoj sopstveni jezik. Ovaj svet je veliki i raznolik. Negde ima šuma, negde pustinja, negde reka, jezera, negde rastu jabuke, a negde paprad. Ni sama priroda nije objedinila biološke oblike. Šta više, čak izgleda da je i preterala sa tom raznolikošću, ali neznati nacionalni jezik još iz ranog detinjstva je velika objektivna teškoća. Zemlje nastaju i nestaju, ekonomija cveta i propada, a čovjek želi da preživi i još više da živi lepo. I onda shvati da, ako zna taj jedan jedini materni jezik, da je to više njegova kob nego odlika njegove bio društvene različitosti. Zašto jedan Amerikanac iz San Francisca kad izgubi posao i jednostavno kada mu on dosadi može da sedne u low cost avion i da ode u Novu Karolinu i kada tamo stigne da se skoro osjeća kao da se tamo rodio? Zato što tamo govore isti jezik. A sada zamislite samo balkanske uslove. Na oko samo 500 km oko Šumadije srećete ljude koji govore drugim narječjem istog jezika, ali koji će se zvati svim mogućim drugim imenima, sa taborima nazovi filologa koji će to i naučno da dokazuju. Pa i Australija je nastala od potomaka engleskih kriminalaca koji su bili izgnani sa matične teritorije, pa i sada ništa ne smeta da svoj jezik zovu imenom nacije koja je hiljadama kilometara daleko. Slična priča i za SAD. E sad, kad čovjek iz Šumadije sedne u high cost avion iz Beograda, sleteće užasno nego su ljubive sredine gdje će se govoriti nemački, mađarski, francuski, holandski. Svakom čovjeku će to biti isto kao da ste ga padobranom izbacili na pusto ostrvo. Obični, svakodnevni problemi će godinama biti nepremostivi. Lepo je znati da govorite jezikom kojim su razmišljali i pisali Miloš Crnjanski, Ivo Andrić, Dositej Obradović, Nikola Tesla, pa zašto ne, i Miroslav Krleža, Njegoš, Ruđer Bošković i Meša Selimović. Ali vam to dođe nekako džabe. Maternji jezik smo naučili sami od sebe. A tek zamislite kada bismo se malo potrudili i naučili engleski sa 7 godina, kako bi svet izgledao drugačije. Možda bi vremenom posle nekoliko generacija i izgubili svoj materni jezik, možda ne, ali svako dobro ima svoju drugu stranu medalje. I sam Vuk Karadžić nakon svoje reforme jezika učinio je da svo znanje koje je napisano na nenarodnom jeziku vekovima pre njega, koje su pisali crkveni znalci i aristokrati, jedini koji su bili pismeni, postalo je nepristupačno za ljude nakon reforme. Tek retki prevodioci su danas u stanju da prevode te knjige na današnji jezik. Ko zna šta smo time izgubili, ali dobili smo mnogo više. Ja verujem da bismo dobili više kada bi se smanjio broj živih jezika na našoj planeti. Markus Maki Janković. Da li je mnoštvo jezika zaista bogatstvo? Očigledno, folklorno gledano jeste, praktično gledano nije. Ovo je bio Markusov svet. Hvala i novom pismu.
Markus Maki Janković is fantastic.
Zaje.
Wanted. War zone.
I can't believe I had to see the girl of my dreams cheating on me. The pain you caused has left me dead inside. I'm gonna make sure you regret that night. I feel you close, I feel you breathe, and now it's like you're here.
Mikro vesti iz IT sveta.
Švajcarski istraživači su napravili prvi računarski čip od molibdena, prirodnog minerala sličnog grafitu koji se smatra niskoenergetskom alternativom silicijumu. Eksperimenti su pokazali da molibdenski čipovi mogu da budu manji od silicijumskih, da troše manje struje i da su savjetljiviji. Izraženi prototipovi sadrže od 2 do 6 tranzistora i pokazuju da su moguće binarne logičke operacije. Pa šta mislite onda, kakva im je ideja pala na pamet? Pa naravno da ih iskoriste za čipove. Molibdenski tranzistori su energetski efikasni jer se mogu uključivati i isključivati znatno brže i prevesti u kompletno stanje mirovanja. Do sada se nisu mogli napraviti silicijumski slojevi tanje od 2 nanometra, jer postoji rizik da bi započeta hemijska reakcija koja bi oksidirala površinu i poremetila njena elektronska svojstva, dok se molibdenit može napraviti u slojevima debljine 3 atoma, što omogućava da odgovarajući čipovi budu bar 3 puta manji. E sad, pazite ono glavno. Ruda molibdena javlja se u jugoistočnoj Srbiji, u blizini sela Mačkatica kod Surdulice, kao i okolini sela Kriva Feja na planini Besna Kobila. Rudnik molibdena u Mačkatici radio je od 1940. do 1947. godine. Krajnje vreme da se opet renovira i da Srbija dobije svoju silicijumsku, pardon, molibdensku dolinu.
Veoma brze vesti.
Izvršni direktor međunarodne kompanije Atos, koja po tim imenom posluje od jula, kada je kompanija kupila Siemensov ogranak za IT rešenje i usluge, ostaje pri svojoj odluci objavljeno još početkom februara da zaposleni u kompaniji moraju da napuste e-poštu kao sredstvo internog komuniciranja do 2014. godine u cilju povećanja produktivnosti. U nedavno objavljenom intervju Atosov čelnik Thierry Breton je ponovio svoje planove da se otarasi interne pošte, što je onda dospelo na naslovne strane zapanjenih medija širom sveta i izazvalo nevericu brojnih komentatora. Breton želi da u roku od 3 godine potpuno izbaci internu e-poštu i ohrabri zaposlene da umesto nje koriste društvene mreže poput Facebooka i Twittera, pored internih sistema za objedinjene poruke koji obuhvataju i trenutno slanje poruka. Pravdajući svoju odluku, rekao je da su u kompaniji otkrili da njeno osoblje prima preko 100 e-poruka dnevno i da na njihovo čitanje i odgovaranje nedeljno troši 20 radnih sati. Atos je zato bezbedio alatke za saradnju i društvene platforme pomoću koje će se razmenjivati i pratiti ideje o inovacijama, efikasijem rukovođenju i efektivnoj prodaji u okviru nastojanja da smanji deljenje i traženje nepotrebnih podataka. Prošle godine i kompanija Salesforce objavila da je većina poruka poslatih internetom e-poštom nebitna. U istraživanju koje je naručila navedeno je da je 70% radnika dobilo nevažne poruke ili njihove kopije kojih ić nisu zanimale.
Zakon, akcije i reakcije.
Mikro, kompjuterski magazin. Mikro, jednomesečno, naravno.
Volim slušati radio.
Došlo je vreme za vesti sa FM Neba Srbije. Za vesti je zadužen inače Vuk Mihajlović, a priprema ih zajedno sa svojim saradnicima. Pa da čujemo FM seriju za danas.
Are we on air?
Yes, you are.
Veliki pozdrav, poštovani slušalci, slušate nove vesti sa FM Neba. Ja sam Vladimir Škorić. Odnedavno slušalci Radija Beograd mogu uživati u kvalitetnijem prijemu signala drugog programa ove radio stanice na 89,3 MHz sa Jastrepca. Sada na toj frekvenciji emituju snagom od 5 kW sa novog Haris predajnika. Bubamara radio iz Kovina već 7 dana ne emituje program na 91,2 MHz. Razlog prestanka emitovanja nije nam poznat. Slušaoci u Rumi odnedavno na frekvenciji 105,5 MHz mogu slušati novu radio stanicu. Reč je o radio stanici Eparhije Sremske Srpski Sion. Radio Dak iz Ćuprije na frekvenciji 101,5 MHz poboljšao je prijem signala i sada ga možete dobro čuti na autoputu i u sledećim gradovima: Jagodina, Paraćin, Stalać, Velika Plana, u jednom delu Kragujevca, u Dragobraci, Grošnici, Erdogliji te Batočini. Razlog boljeg prijema je taj što više nema ometanja od Fokus radija na frekvenciji 101,4 MHz. Slušali ste vesti sa FM Neba koje je pripremio Vuk Mihajlović.
Bile su ovo vesti sa FM Neba Srbije. Hvala i Vuku i njegovim saradnicima, a mi se na istoj frekvenciji ili cijama čujemo ponovo.
Zaju.
I dalje slušate Zakon akcije i reakcije, emisiju posvećenu reakcijama na ljude i high-tech svet oko nas.
Rekli su o...
Prvi!
Dejan opet svodi bilanse na neki svoj način, pa da čujemo onda njegovu priču o nacionalnoj širokopojasnoj mreži u Srbiji, ali iduće ili već pristigle, kako hoćete, 2012. Ako ne možete kako, nakrivite pogled, jer ovo je Dejanov pogled iz kosa. Dakle, ponešto o Srbiji u 2012. Bajdejan. Jo, čim sam napisao naslov? Za malo sam odustao. Da vas podsjetim, naslov je glasio Nacionalna širokopojasna mreža u Srbiji 2012. Dakle, za malo sam odustao. Baš sam tešku temu izabrao. Ali šta je, tu je ponekad, ali samo ponekad vredi pokušati. Evo, ovo je moj pokušaj. Svoje vremeno završeni Telfor bio je jedan od najzanimljivijih do sada. Međutim, nikako s aspekta one čuvene izreke da Bog da žive u zanimljivim vremenima. Ali da nas čeka zanimljiva godina, sasvim je izvesno. Pre svega, smeši nam se nacionalna širokopojasna mreža. Osnova za ovo je deklaracija Ujedinjenih nacija iz 2010. U toj deklaraciji zahtjeva se obezbeđivanje širokopojasnih komunikacija. Ovo podrazumeva postojanje nacionalne širokopojasne mreže. To opet treba da obezbedi korisniku svuda i u svakom trenutku pristup velikom broju elektronskih servisa. Primjera radi, to bi omogućilo korištenje interneta čak i u pokretu. Uz internet omogućilo bi se daljinsko poslovanje, upravljanje, bankarstvo, obrazovanje, pružanje medicinskih usluga itd. U sve ovo razmatra se mogućnost ustupanja eksploatacije buduće mreže od strane privatnih kompanija. Ova mogućnost sobom povlači niz dopunskih pitanja. Koliki bi deo pripao privatnom sektoru, a koliki državnom? Kako bi se integrisali sa mrežama ostalih operatora? Kako bi koordinirali i upravljali radom ovakve mreže? Neko od ovoga pokušat ćemo da analiziramo na naš brendirani zajerski način. Znate već, pokušavamo da sagledamo medalju sa obe strane. Sa one svetlije i lepše strane ovo zaista zvuči sjajno. Vreme je bilo da se korisnicima interneta omogući pristup bilo kad i bilo gde. Šta više, ako posmatramo iz aspekta pružanja medicinske pomoći, ovo je pun pogodak. Medicinske ekipe na terenu za tili čas imali bi istoriju bolesti pacijenta kome je medicinska pomoć neophodna. Opet, s aspekta biznisa, veza sa kancelarijom bilo bi gotovo neprekidna i smanjili bi se troškovi telefoniranja. Poslovanje bi zaista moglo prilično da bude olakšano. Jednom rečju, sa ovih aspekata zaista je pun pogodak. Međutim, svaki štap je štap. Negde služi za pomoć pri hodanju, negde da bi se nešto dohvatilo, negde da bi se neko i udario. Najčešće služi kao pecarika, neki kao mamac stavljaju crviće ili gliste, takvi pecaju ribu, drugi kao mamac stavljaju šargarepu, pa sad neko šargarepa nekom štap. Neki sve napred lepe nabrane mogućnosti posmatraju kroz prizmu šargarepe. Hajde da ponešto posmatramo i kroz prizmu štapa. Ovakva mreža zahtevaće nove uređaje. Tu se opet predviđa povećanje prodaje prenosnih tablet računara. Negde se stidljivo, a negde na velika vrata najavljuje cloud computing, ali niko ne kaže koliko će to da košta. Tu je prvi minus. Ideja je dobra, ali je samo ideja. Doduše, malo i pod pritiskom iz inostranstva. Zatim, drugi najveći minus je što nema pravne regulative koja treba da prati ovu ideju. Naravno, ovdje se misli na zaštitu privatnosti korisnika, jer kogod je vlasnik ovakve mreže, vrlo lako može da manipuliše podacima o saobraćaju. Ovi podaci mogu sadržavati privatne poruke, mogu sadržavati i podatke koji su veoma bitni za poslovanje pojedinca ili čitavih regiona. Nažalost, neki od podataka mogu služiti za kompromitovanje korisnika. Realno je da je naše pravosuđe pretrpano o predmetima. Realno je i da bi ovakva zloupotreba bila krivično delo, a još je realnije da bi se kad-tad dospelo na sud. Nažalost, najrealnije da bi šteta bila mnogo brža i nenadoknadiva nakon sporih sudskih procesa. Ima još minusa, ali neću ih nabrajati. Ako bi trebalo da dam zaključak, opredelio bih se za neutralnu varijantu. Sa jedne strane, omogućit će nam se zaista veliki komfor. Sa druge, taj komfor mora da prati ogromna, ali pre svih, pravna regulativa. Za njom ideju treba da prate velika financijska ulaganja, što od strane države, što od strane korisnika. A sa treće, svima nam je iznad glave velika ekonomska kriza. Eto, svedoci smo zanimljivih vremena. Pa sad, neki će da sastavljaju finansijsku konstrukciju ovog projekta, a neki će, verovatno, da krpimo kraj s krajem. Kako god bilo, bit će. Ono što je sasvim sigurno je da vas sve puno pozdravljam jednim celovitim i nekrpljenim pozdravom, Dejan Ilić. O nacionalnoj širokopojasnoj mreži u Srbiji 2012. Bio je ovo Dejan Ilić i njegov pogled iz kosa. Cut the cord.
answer. My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we answers? Are we human? Or are we dancers?
High-tech svet i high muzika oko nas. Zakon akcije i reakcije ide dalje.
Zvaničnici najveće društvene mreže nedavno su objavili planove o zapošljavanju 1000 novih kadrova u narednih godinu dana.
ITV, ekskluzivno, za TV gledalce i radio slušalce.
Dosadašnji je veoma brzi rast Facebooka, ali i optimistično očekivanje ove kompanije za 2012. nametnula su potrebu za novim zaposlenima. Iako Facebook javno ne iznosi podatke o svojim poslovnim rezultatima, izvori Reutersa navode da je u prvoj polovini ove godine kompanija ostvarila dobit od 500 miliona dolara, čime se ukupan profit u odnosu na prošlu godinu duplirao na 1,6 milijardi dolara.
ITV News only for radio.
Ako nas redovno pratite, onda znate da je LG nedavno predstavio svoju Cinema 3D tehnologiju, koja je omogućila prikaz trodimenzionalne slike na televizorima bez neprijatnog treperenja i to uz pomoć jeftinih, laganih i jednostavnih 3D naočara. Taman na vreme za novogodišnju shopping groznicu, na domaće tržište je stigao i televizor koji predstavlja apsolutni vrh u Cinema 3D familiji, model LW980S. Ovaj televizor je dostupan u dve varijante koje se razlikuju samo po veličini ekrana, 47 i 55 inča, što dodatno podvlači njegovu ekskluzivnost. Ipak, ono što ga čini zaista atraktivnim je paket dodatnih funkcija koje daleko prevazilaze prosto gledanje televizije.
ITV News only for radio.
Javno preduzeće Gradsko stambeno i kompanija Telekom Srbija potpisali su 6. decembra pismo o namerama. Povodom uvođenja video nadzora u liftovima u Beogradu, Gradsko stambeno je u prethodnom periodu realizovalo pilot projekat nadzora, a za partnera u budućoj realizaciji izabran je Telekom, koji će obezbediti telekomunikacionu infrastrukturu i opremu neophodnu za povezivanje bezbednosnih kamera sa nadzornim centrom Gradskog stambenog.
Zamisao nam je, pored kontrole pristupa lift kućicama, a razlozi su poznati u prošlosti, velike su krađe bile delova u lift kućicama, onda su velike krađe u zgradama što se tiče protipožarnih aparata, hidranata, tako da mislim da ovim našim projektom, a to nam je i obaveza, da izlazimo u susret skupštinama stanara, da brinemo o njihovoj bezbednosti, kako zajedničkih delova imovine, tako i same njihove lične imovine koja se nalazi u stanovima.
Projekat uvođenja video nadzora trajeće naredne dve godine i bit će sproveden u svim zgradama koje se nalaze u sistemu održavanja Gradskog stambenog.
Zahvaljujem ovog puta, a ostale IT novosti u video izdanju potražite na web portalu internet televizije www.live-e.tv.
It's a miracle!
Zajrov,
namenski kiosk.
Digi. Digital, magazin za digitalne tehnologije, svakog meseca sa vama, a u svakom broju, EVD Digital.
Brze vesti.
Veoma brze vesti.
Da vidimo imali nešto što je brzo, da nije predugačko. Hvala na isporuci, evo su dve vesti. Prva sudska, druga zvučnička. Okružni sud u Mannheimu doneo odluku kojom se privremeno zabranjuje prodaja Apple-ovog mobilnog telefona iPhone i tablet računara iPad u Nemačkoj, zbog navodnog kršenja patentnih prava u proizvodnji tih uređaja. Sporni paketi pripadaju kompaniji Motorola, a pomenuta odluka predstavlja najnoviji korak u višegodišnjem sudskom preganjanju dve kompanije. Ej, Nemci, nemojte da se šalite, pa za ne vidite da Ameri prognoziraju rat u Evropi. Ne bih volio da baš iPhone bude ta kapisla. Ako baš treba neki novi Gavrilo princip, imamo mi jačih aduta od iPhona i iPada.
Veoma brze vesti.
No, hajde, kad se već zapili, evo malog, pazite, malog dodatka iPodu. Naime, u ponudi dokova za iPod i iPhone, verovatno nema ničeg sličnog ovom. Ne vidite ga, nažalost, ali bolje što ga ne vidite, ogroman je. Dakle, nema dodatka sličnog ovog koji ima zvučnik širok 2,5 metra i visok 1,20 m. Ko bolje zagleda promo fotku, vidjet će i iPod na vrhu ovog breka. Tvorac ovog džinovskog zvučnika je kompanija Behringer, koja se potrudila da mu da i veoma zvučno ime koje podsjeća na nuklearnu eksploziju. iNuke Boom. Nuklearni boom. Svakako ga zaslužuje ako se zna da je sa svojih 350 kg u stanju da proizvede zaglušujući zvuk od 10.000 vati. A kada saberete sve navedene cifre, jasno vam je da ovo čudo neće prodrmati samo kuću, već i čitav blok u kome stanujete. Šta da kaže maleckki iPod na leđima ovog čudovišta, osim isto ono što nomad reče onaj miš dok je trčao preko mosta rame uz rame sa slonom. Hala, tutnjimo!
Wanted, live man.
You're in control, pressing pause on my heartbeat. Someone stole all the air, so I can't speak now. I know the chase is on. I feel as though my time has come. How many times do I fly through your headspace? Now we're speeding away from the sea. Like a thunderstorm. Oh, I know it's a little bit frightening. We might as well be playing with lightning now.
Oh, oh. Zakon Akcija, Andrej Akcija.
Leteći reporter Vladimir Bubanja na licu mesta.
Da podsjetimo još jednom slušalce da je jedan od najpoznatijih i najboljih antivirusnih softverskih paketa Kasperski, verzija 2012, još od septembra meseca dostupna i na našem tržištu i to lokalizovana na srpski jezik. U pitanju su paketi Kasperski Internet Security i Kasperski Antivirus 2012. Dakle, sve to na srpskom jeziku, a postoji i ćirilična i latinična verzija, pa svako može da izabere šta mu više prija. Kasperski Antivirus 2012 nudi izuzetnu zaštitu bez žrtvovanja performansi računara, što ga čini jednim od najboljih antivirusnih programa današnjice. Pruža odličnu sigurnost sistema od virusa koja je i profesionalna, ali i jednostavna za korišćenje. Inače, da podsjetimo da Kasperski Antivirus je kompleksna aplikacija koja štiti naš sistem od brojnih pretnji, uključujući botove, crve, trojance, rootkitove, spyware i viruse. Program koristi napredne tehnologije koje detektuju i sprečavaju ove pretnje. Sposoban je da štiti sistem od tradicionalnih virusa, a također posjeduje i naprednu tehnologiju za zaštitu od nepoznatih pretnji, što je vrlo bitna odlika jednog dobrog antivirusnog programa. I pored toga, u njega je ugrađeno nekoliko alatki koje posjeduju opcije prilagođenja webu koje Kasperski obično isporučuje samo sa Internet Security paketima. Izuzetno lak za korištenje, čak i ako ste totalni početnik, a ukoliko ste napredni korisnik računara i želite da imate kompletnu kontrolu nad programom, Kasperski ima alate i za vas. Interfejs programa je jako efikasno organizovan i pruža prijatan osjećaj tokom korištenja, a također ima i obojene grafičke kontrole da bi u svakom trenutku znali svoj nivo zaštite. Više informacija o svim Kasperski proizvodima na srpskom jeziku možete pronaći ako usmerite vaše internet brauzere na adresu www.singi.rs.
Hvala, bio je ovo. Leteći reporter Vladimir Bubanja na licu mesta.
Fino, hajde sad lepo da pređemo na...
Zanimljivosti.
Zanimljivosti. Duvači, molim vas, tako je, a uz vas i pitanje. Što mislite, da li su autori web dnevnika novinari ili nisu? Okružni sud u Portlandu u američkoj državi Oregon donio je presudu u sporu između lokalne kompanije i autorke web dnevnika koja je optužena za klevetu kompanije. U presudi se navodi da autori web dnevnika nisu novinari i shodno tome nemaju mogućnost da sakriju izvore koji su im poslužili za pisanje dnevnika kao što to mogu novinari. Tužilac u ovom sporu je bila investiciona kompanija Obsidian Finance Group iz Portlanda, a tužena strana Crystal Cox, koja na sopstvenoj web lokaciji objavljuje zapise iz svog dnevnika. U njenom dnevniku, koji prema mišljenju suda predstavlja mešavinu činjenica, mišljenja i komentara, u posljednje vreme je objavljeno više kritičkih napisa o kompaniji Obsidian Finance Group i njenom suosnivaču Kevinu Padriku. U jednom zapisu Coxova tužila Padrika za prevaru koju je navodno počinio u jednom slučaju bankrotstva agencije za nekretnine. Kompanija Obsidian Finance Group je Napise u dnevniku okarakterisala kao klevetu i podela tužbu sudu, zahtevajući odštetu u iznosu od 10 miliona dolara. Budući da su tekstovi u dnevniku napisani tako da sugerišu da je Koksova imala neimenovani izvor podataka unutar kompanije, glavna rasprava na suđenju se vodila oko objavljivanja imena izvora kako bi se provjerila verodostojnost navoda iz dnevnika. Koksova, koja se sama branila na suđenju, vrlo hrabro s njene strane, odbila je da navede izvor svojih informacija i pozvala se na zakon države Oregon, koji u sličnim situacijama dozvoljava novinarima da odbiju da otkriju izvore informacija. Iako se u tom zakonu navodi da se ova mogućnost dozvoljava svim medijima u oblasti komunikacija, gle, sudija Marco Hernandez je presudio da... Iako optužena po sopstvenim rečima piše istraživačke web dnevnike i definiše sebe kao medijsku osobu, nije uspela da dokaže svoju vezu sa bilo kojim dnevnim novinama, časopisom, periodičnim izdanjem, novinskom agencijom, radio i TV stanicom ili kabelskom televizijom. Stoga se u ovom slučaju ne može pozivati na odredbe zakona Oregona. Šta više, sudija odlučio da, budući da se radi o građanskoj parnici, Koksova ne može da se poziva na odredbe zakona kao kada bi bila u pitanju neka medijska kompanija. Gle! Konačno, sudija je Koksovu proglasio krivom za delo klevete i naložio je da isplati kompaniji Obzidan Finance Group odštetu u iznosu od 2,5 miliona dolara, dakle 4 puta manje nego što je kompanija tražila, a milion puta više nego što sirota i hrabra gospođa Cox može da plati. Pojedini pravni eksperti Oregonu smatraju da spor Coxove i kompanije Obzidan Finance Group ovom presudom nije okončan. I nije, ja sam siguran. Po njihovom mišljenju, zakon je donekle neprecizan jer je donet u vreme kada web dnevnici nisu bili toliko rašireni tačno. E sad, bilo kako bilo, Coxova je odmah posle izricanja presude izjavila da će se žaliti višem sudu. Gospođo, navijam za vas, a vi gospodo, vratite to svoje muško oružje nazad u futrolu i pratite malo šta se događa u tehnologiji današnjih medija. Šta? Blogovi nisu način medijske komunikacije? Pa idite, molim vas.
So when you arrive looking like a supermodel, your ass from the side looks just like a Coke bottle. I love the way you ride, put that thing on full throttle. So get up on the saddle. I wanna see you move like it. Let's take it to the top. Bum, bum, push it to the limit. Take it to the top. Bum, bum, push it to the limit. To the limit.
If you have a problem, if no one else can help.
Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu?
Yo, honey, keep going, baby.
Ko ne voli dobru sliku, dobar televizor ili čak pametan televizor? Evo Bojana Stanovića i Bojan Gašića sa par kritičnih savjeta vezanih za kritične gabarite, dobru sliku i dodacima na nju. Većina prijatelja koji se raspituju pre kupovine televizora očekuje odgovore koji potpuno odgovaraju tehnološkim geekovima ili štreberima. Istina, međutim, daleko pragmatičnija. Pa prvi i najvažniji kriterijum prema kome ćete birati televizor jesu njegove dimenzije. Mnogi se pri izboru vode pogrešnim kriterijumima, recimo veličinom prethodnog televizora koji je bio baš dobar. Pa čemu onda veći? A tu je i onaj ultimativni ekonomski motiv. Veći ekrani su skuplji. Stari televizor je možda bio dobar, ali za nisku rezoluciju kako imaju TV programi standardne definicije. Ako hoćete da imate pun doživljaj visoke definicije, ekran mora biti veći da bi vaše oko moglo da razluči sitne detalje. No, sve ima svoje granice. Ako nemate odgovarajući smeštaj, radikalne intervencije u stanu mogu vas koštati više od samog televizora. I zato, pre kupovine obavezno premerite raspoloživi prostor, ali ponesite sa sobom metar, jer nisu svi televizori iste dijagonale, ujedno i iste širine, odnosno visine. Širina okvira oko ekrana, to je takozvani bezel, može značajno da varira i sruši vaše planove. Zato televizori koji imaju uži okvir imaju veću korisnu površinu, što se često odražava i na cenu. Nepisano pravilo sugeriše da se odlučite za najveću dijagonalu koju vaš prostor može da podnese. Ali to ne zavisi samo samo od uklapanja u namještaj, već i od kvadrature prostorije. TV od 60 inča, neprimeren je sobi 3x3, iako teoretski može da se gleda i sa 2 metra razdaljine. Preporuka stručnjaka ima mnogo i to veoma različitih. Generalno se smatra da za prosečnog korisnika dijagonala ekrana treba da bude oko 2,5 puta manja od distance sa koje gledate televiziju. Ako ste videofil koji obraća puno pažnje na detalje, dijagonala treba da bude 1,5 puta manja. Procenite sami u koju kategoriju spadate, a za više detalja pogledajte Wikipediju. Wikipedia.org/wiki/optimum-hd-tv-viewing-distance. Kakav savjet. A sada o dobroj slici i dodacima na nju. Znate, zvuči paradoksalno, ali ovo osobina koju je najteže provjeriti. Najpre, dobra slika je u velikoj meri stvar ličnog ukusa. Niko vas ne može ubediti da je slika lepa po nekim naučnim kriterijumima ako ona vama ne izgleda lepo. Zatim, boje na televizoru u prodavnicama s fluorescentnim osvjetljenjem mogu u priličnoj meri da se razlikuju od boja u toplini vašeg doma. Stvar pomalo otežava takozvani shop mod televizora koji u prodavnicama aktivira sasvim drugačija podešavanja slike. Sa izraženim dinamičkim kontrastima, zasićenijom bojom i specijalnim sadržajima koji se prikazuju da bi slika izgledala atraktivnije. Idealno bi bilo da na svim televizorima kandidatima za vašu dnevnu sobu osmotrite neki poznat sadržaj koji inače rado gledate. Nisu svi televizori idealni za sve sadržaje, pa ponesite neki film, seriju, sportski snimak, dokumentarac iz prirode. To će vam pomoći da napravite razliku između naizgled sličnih proizvoda. Televizore sve teže zamisliti bez 3D prikaza, smart TV opcija ili barem elementarnog umrežavanja u kojima treba da se informišete. Čak i ako vas ništa od toga ne zanima i insistirate samo na dobroj slici, imajte na umu da je savremeni televizor paket u kome su čvrsto povezane sve ove karakteristike. Teško ćete dobiti dobru sliku bez dodatnih funkcija, a ni proizvođači se neće truditi da televizor s lošom slikom opreme aplikativnim procesorom i opcijama za umrežavanje. Dodatne opcije mogu vam naknadno otkriti sasvim novi svet društvenih mreža, aplikacija i HD videa sa interneta koji izgleda mnogo bolje od domaćih, često zamrljanih TV programa. Najzad, ako već kupujete televizor, izdvojite neki dinar više, pa kupite model koji će biti dovoljan ne samo za sadašnje potrebe, već i za budućnost. A potrebe će, budite sigurni, rasti kako budete upoznavali nove osobine vašeg LCD ili plazma ljubimca. Hvala Boji, hvala Bojanu, Voji Gašiću i Bojanu Stanoviću koji su sve ovo uradili za vas i za PC Press.
Close your eyes if you want it.
You got a real knack for inspiring confidence, you know that?
Time has said goodbye. It's time to make a move. Nothing left to hide. Every part of you I'm still in love. Don't say goodbye, cause it's not over yet.
Your music all the time from your favorite broadcast, Zakon Uxija, Brain Uxija.
Oh yeah!
Zairov intervju.
Pamet u glavu.
Dejan Ilić je bio vredan i ponio svoj analogni, čekajte, kakav analogni, digitalni rekorder na lice mesta i snimio jedan zanimljiv intervju sa jednim našim čovjekom. Koji u pitanju i gde je to bilo, čućete čim pritisem dugme. Dejane?
E, dragi slušalci, skoro da mogu da kažem da sa dužnim poštovanjem svog starog poznanika sa ovogodišnjeg Cebita mogu ponovo da vam predstavim, ali ovaj put na Telforu, sajmu komunikacija, znači stvarno mi je čast da vam predstavim gospodina Ljubomira Damjanovića, predstavnika firme Iritel, koji će nam sada malo više reći o tome šta ima novo u Iritelu. Gospodin Damjanović, izvolite.
Dobar dan, dragi slušalci, drago mi je da mogu opet da kažem nešto o Iritelu. Iritel je kuća koja evo početkom iduće godine slavi 45 godina svoga postojanja, tako da se trudimo da u jednom dužem vremenskom periodu uvek imamo nešto novo. Ono što je najnovije i što nam je cilj da u iduće godini postignemo, a to je da završimo razvoj i počnemo proizvodnju u idućoj godini, znači serijsku proizvodnju jedne nove multiservisne optičke platforme koja, do sad smo mi imali znači sisteme prenosa optičkim vlaknima do 2,5 gigabita, ovo je sad nova platforma koja ide do 10 gigabita. To je nova platforma koja koristi multipleksiranje po talasnim dužinama. Znači možemo da imamo 40 optičkih kanala u okviru tog multipleksiranja. To je jedna nova filozofija da se svakom korisniku obezbedi jedna talasna dužina pa da je koristi za šta on želi, jer ovaj protok i saobraćaj koji zahtevaju ove nove tehnologije zahtevaju velike protoke. Znači ovakva jedna tehnologija omogućit će da se pored klasičnog TDM prenosa, znači SDH prenosa, koriste i 10 gigabitni Ethernet, gigabitni Ethernet, fast Ethernet, znači sve vrste saobraćaja moći će da idu po toj platformi. Znači to je jedna univerzalna platforma koja objedinjuje i sve ove postojeće optičke magistralne sisteme prenosa koje smo proizvodili, a uključuje ovaj carrier Ethernet i sve ovo novo što dolazi. To nam je ovako jedna od najznačajnijih stvari koje želimo u idućoj godini da postignemo.
Koliko ja mogu da vidim, dosta toga se desilo u ovih 6 meseci u odnosu na završetak Cebita. Šta je to po vama što će obeležiti možda narednu godinu i šta je to po vama što će možda obeležiti naredni Cebit ispred Iritela?
Mi nameravamo ponovo da se pojavimo na Cebitu, znači ovom najvećem sajmu informatičkih i uopšte ovih informacijalnih tehnologija. Znači tu ćemo upravo predstaviti ovu našu novu optičku platformu, a i sve ostale uređaje iz konvertora interfejsa, znači da se sučeljavaju ove dve tehnologije paketskog prenosa i klasičnog digitalnog prenosa. Znači mi imamo tu opremu koja omogućava kontinualni laki prenos, prelaz sa jedne na drugu tehnologiju, što će omogućiti efikasnije, ekonomičnije korištenje postojećih resursa kod telekom operatora. Onda.
Meni ništa drugo ne preostaje, osim da vam se zahvalim na ovom kratkom intervju i da ja vas pozovem na kafu ovaj put na sledećem Cebitu.
Dobro, zahvaljujem, nadam se da ćemo se videti.
I ja se nadam, hvala vam puno.
Prijetno.
Bio ovo još jedan zairac sa lica mesta, intervju koji je načinio Dejan Ilić.
It was very exclusive.
Zairac intervju.
Nema odmora dok traje obnova, nema mira bez Zaira, pa zato molim vas, budite spremni i za zanimljivosti. Znate li kako za neke izgleda poslednje svemirsko putovanje? A posle otprilike 30 godina upotrebe, preostale space shuttle čeka poslednja misija, odlazak u penziju. Muzeji širom sveta i širom zemlje otimaju se da donesu neki od njih u svoj grad. A ta široka zemlja je naravno Amerika. Kada se Apollo program završio, Nacionalni muzej vazduhoplovstva i svemirskih istraživanja imao je pravo prvenstva kupovine dotrajale NASA-ine tehnologije, od astronautskih pelena do lunarnih modula. Međutim, za šatlove NASA dala specijalan predlog. Muzeji koji su želeli svemirsku letelicu morali su da se prijave, a potom objasne kako će ona biti izložena i na koji način će taj eksponat inspirisati američku javnost i, što je najbitnije, kako će prikupiti 28, skoro 29 miliona dolara potrebnih za njen transport i čišćenje. Na posledku, Kalifornijski naučni centar će uskoro biti jedan od samo 4 muzeja u koje će se smestiti Space Shuttle Endeavour, koji sleće u Los Angeles 2012. godine. Čast nam je da budemo organizatori nečega što svi smatramo delom naše nacionalne baštine, kaže Kenneth Phillips, kustos ovog aviokosmičkog muzeja. To je jedno moćno osjećanje. I ako vas interesuje gde su neki space shuttle-ovi otišli i tu završili svoje posljednje svemirsko putovanje, evo da vam kažem da se, to ste čuli, Endeavour uskoro nalazi u Los Angelesu u Kaliforniji, Enterprise u New Yorku, Discovery je u Chantilly-u, država Washington, a Atlantis je završio u svemirskom centru Kennedy na Floridi. isto je najlepše, to nije groblje Space Shuttle-ova, kao ono veliko groblje u onoj američkoj pustinji. Ovde Space Shuttle-ovi nastavljaju svoj muzejski život i naravno inspirišu buduće generacije, kao što to čini i časopis National Geographic Srbija.
Zakon, akcije i reakcije.
A sad za sledi jedno veliko finale današnje emisije zajedno sa finalom jednog događaja, a to je prodaja Apple-ovog osnivačkog ugovora. Konačno je prodat na Sotheby's-ovoj aukciji i to za 1.350.000 dolara. Samo da vas podsjetim da je pre nešto više od 35 godina Steve Jobs bio u nedumici kako da privoli svog ortaka Steve'a Wozniaka da komercijalizuje njihovu novu štampanu ploču, pa je zamolio svog prijatelja iz Atarija, Rona Vejna, vično pisanje osnivačkih dokumenata, da mu pomogne i nagovori Wozniaka na pristanak i sovremeno da bude jezičak na vagi pri glasanju u slučaju da se dva Steve'a oko nečega ne slože. Pošto su uspeli da ga ubede, Vejn je napisao dokument na tri strane kojim je 1. aprila 1976. te davne godine osnovana kompanija Apple. Jobs i Wozniak su u njoj imali jednak udeo od po 45%, a Vejn preostalih 10%. 11. dana Vejn je donao dokument na dve strane kojim se formalno povukao iz svog ovog partnerskog poduhvata. Svoj 10% prodao je ostaloj dvojici za 800 dolara. Danas bi taj udeo po nekim procenama vredeo nekoliko milijardi. Na slabo posjećenoj aukciji, jer onih sa enormno dubokim džepovima baš i nema toliko, koju je Sotheby's organizovao u utorak u Njujorku, ta dva dokumenta su prodata za 1.350.000 dolara. Nadmetanje je započeto iznosom od 70.000 dolara, jer se očekivalo da bi maksimalan iznos mogao da dostigne 150.000, ali je, gle, za manje od 10 minuta premašio milion. Kupac koji aukciju pratio preko telefona nije identifikovan, a neće ni biti ako se tome nadate. Što se tiče zakona akcije i reakcije i mene, ja sam sklopio drugu vrstu ugovora, to je ugovor sa đavolom, koji mi obavezuje da se ponovo čujemo kroz nedelju dana. Eto, toliko na samom kraju današnje emisije. Tek da mirno spavate.
Zakon akcije i reakcije.
Povratka nema. Stigli smo i do kraja. Zakon akcije i reakcije. Broj 584. U uobičajenom radio izdanju i sad već u uobičajenom video specijalu. Treće video izdanje emisije nalazi se kao i obično na sajtu Modli.rs i na YouTube-u. Nema kraja bez odjave, a ovo je odjava najnovijeg izdanja, naučno-fantastične emisije, zakon akcije i reakcije. Hoću da kažem, ovde ste imali nauku i tehniku plus fantastičnu muziku. Nastavite sada dalje uz radio vašeg života. Ali zato, video izdanje emisije.
Šta? Video?
Potražite.
Gde?
Na YouTube-u i na sajtu modli.rs.
E, nisi više interesantan, odoć ja tamo.
U ime ekipe Zaira, pozdravlja vas Zoran Modli, RS.
Ćao.
Hoću da kažem, dole potpisani radio stvaralac. I čujemo se za
1, 3, 4, 5, 6, 7 dana. That's beautiful. Thank you.